Κύριε Ζωγράφο, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ήθελα να ξεκινήσω ρωτώντας πώς βλέπετε την πολιτική επικοινωνία υπό τους όρους που αυτή γίνεται στην Ελλάδα, με αφορμή και τις πρόσφατες ευρωπαϊκές και αυτοδιοικητικές εκλογές, και πώς θα έπρεπε να είναι κατά τη γνώμη σας η επικοινωνία αυτή, ιδιαίτερα με τους ανθρώπους των νέων γενιών.
Μάλιστα. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και να πω καλημέρα στους ακροάτες σας.
Να είστε καλά.
Γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή η τεχνολογία εξελίσσεται με γεωμετρική πρόοδο και στα θεμέλια της παγκόσμιας κοινωνίας δράμε καταλυτικό τρόπο. Θα έπρεπε λοιπόν η πολιτική να είναι συνυφασμένη και συντονισμένη στην καινούργια εποχή. Βλέπουμε λοιπόν σε εισαγωγικά με λύπη, αλλά ταυτόχρονα και με μια αγωνία, ότι ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί υπέρ των κομμάτων, υπέρ των ανθρώπων, για να μπορέσει να έχει μια πιο ανθρώπινη επαφή και μια πιο συνυφασμένη επικοινωνία με τη νέα γενεά, ανταυτού χρησιμοποιείται με τον κακό τρόπο, όπως είναι π.χ. τα fake news, χρησιμοποιείται...
Τα troll.
Ακριβώς, και αρχίζει σιγά σιγά να δαιμονοποιεί και να δρακοποιεί κάτι το οποίο θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί υπέρ σε μια νέα εποχή στον 21ο αιώνα. Δυστυχώς, θλίβομαι πολύ όταν βλέπω τέτοια δεδομένα και γενικότερα βλέπω τέτοιες πρακτικές. Επί της ουσίας, τα κλειδιά της εξέλιξης σε οποιαδήποτε νέα εποχή και σε οποιοδήποτε τομείς είναι δύο. Είναι η μνήμη και η αποθηκευμένη πληροφορία. Η μνήμη γιατί, φανταστείτε να ανακαλύψατε κάτι και να μην μπορούσατε να το αποθηκεύσετε. Το αποτέλεσμα θα ήταν όλοι οι άνθρωποι να κάνουμε συνέχεια το ίδιο και να είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Οπότε λοιπόν, μέσα από τη μνήμη και την πληροφορία έρχεται ένα τεχνολογικό επίτευγμα που δεσπόζει καταλυτικά. Αυτός είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και γενικότερα η επιστήμη της πληροφορικής. Η παραμετρική δυναμικότητά της έχει σαν αποτέλεσμα ένα σύγχρονο επικοινωνιακό θαύμα που ονομάται ίντερνετ. Η δίσδυσή του της τεχνολογίας στην ημερήσια διάταξη νομίζω ότι την βιώνετε κι εσείς μέσα από το Real Group που έχετε και από όλες τις δραστηριότητες.
Ανατρέπει όλα όσα ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια και δημιουργεί ένα νέο γήπεδο μέσα στο οποίο πρέπει κανείς να αγωνιστεί.
Ακριβώς. Θα έπρεπε λοιπόν να δοθεί δικαίωμα στο ανθρώπινο θυμικό να εναρμονιστεί με τη νέα τεχνολογία. Θα έπρεπε να του δοθεί το δικαίωμα να κερδίσει ο πολίτης μέσα από τη χρήση του. Και όχι να χρησιμοποιείται με δράκους και γενικότερα με τρόπο όπου αρχίζει να δημιουργεί πόλωση. Δεν θα έπρεπε με τίποτα να συμβαίνει αυτό. Θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί μια γενικότερη διαφορετική προσέγγιση. Η τεχνολογία είναι ένας πολύ χρήσιμος υπηρέτης, αλλά μπορεί να γίνει και ένας πολύ επικίνδυνος εξουσιαστής στην περίπτωση που μπερδέψουμε τους ρόλους. Μπορεί να επισκιάσει το ανθρώπινο ταλέντο και να μην το αφήσει να αναδειχθεί και ενδέχεται να μειώσει τις ανθρώπινες δεξιότητες λόγω εύκολης ανάκτησης αποτελεσμάτων, για παράδειγμα. Αν αποφύγουμε το πρίσμα της τεχνοφοβικής προκατάληψης που μπορεί να υπάρχει, η τεχνολογία μας εξοπλίζει με ψηφιακά όπλα και μας δίνει δύναμη, αλλά ταυτόχρονα μας ενημερώνει πώς να τα χρησιμοποιήσουμε και να τα εφαρμόσουμε.
Νομίζω ότι ειδικά για τους πολιτικούς και τα κόμματα, αυτές οι νέες τεχνολογίες, οι τεχνολογίες της ψηφιακής εποχής, τους δίνουν και μια δυνατότητα συνεχούς επικοινωνίας με τους ψηφοφόρους τους, με τους εντολείς τους και συνεχούς διαβούλευσης για τα μεγάλα θέματα.
Το θέμα είναι αν λαμβάνουν υπόψη τους
τα μηνύματα
τα οποία έρχονται. Και επί της ουσίας δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους. Αυτή τη στιγμή είμαστε κατακλεισμένοι από τα social media. Γενικότερα στα social media λοιπόν υπάρχει το Facebook, το Twitter, το Google Plus και πάρα πολλά άλλα. Κάθε κοινωνικό δίκτυο έχει ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης. Αν παρατηρήσετε αυτή τη στιγμή στην πολιτική, χρησιμοποιούν ακριβώς τον ίδιο τρόπο, ακριβώς τις ίδιες τεχνικές, ακριβώς τα ίδια μότο, ακριβώς τα ίδια τσιτάτα, ακριβώς τις ίδιες επικοινωνιακές επαφές και γενικότερα.
Σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα.
Σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα.
Καρμπών.
Τεράστιο λάθος. Γιατί έτσι χάνεις πάρα πολύ τη δυναμική την οποία έχεις. Ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται πάρα πολλά fake news που δεν θα έπρεπε. Πριν από μια εβδομάδα περίπου βγήκε μια έρευνα όπου ένα κόμμα χρησιμοποίησε ένα πολύ μεγάλο ποσό για να μπορέσει να το ρίξει στην αγορά όσον αφορά Google Ads και γενικότερα διασπορά ειδήσεων, με αποτέλεσμα να χαλάσει πάρα πολύ εικόνες και πρακτικές. Τι σημαίνει αυτό? Αυτή τη στιγμή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τα websites, ένα πολύ μεγάλο εισόδημα που έχουν είναι από τις διαφημίσεις και τα banners τα οποία βάζουν ή από τα Google Ads τα αντίστοιχα τα οποία υπάρχουν.
Σωστά.
Εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή τι μπορώ να κάνω? Κατεβαίνω υποψήφιος, Βασίλης Ζωγράφος, και ο αντίπαλός μου από το αντίπαλο κόσμο είναι ο κύριος Νίκος Χατζηνικολάου. Τι κάνω λοιπόν? Πάω και αγοράζω όλες τις λέξεις οι οποίες σχετίζονται με τον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου, και αυτές τις λέξεις λοιπόν που αγοράζω πάω και τις κάνω link, τις συνδέω με fake news τα οποία αρχίζουν και ρίχνουν λάσπη σε αυτόν τον άνθρωπο. Οπότε λοιπόν όποιος μπει μέσα στη διαδικασία, στη μηχανή αναζήτησης και ψάξει να βρει Νίκος Χατζηνικολάου, θα αρχίσει να του ρίχνει fake news τα οποία θα ρίχνουν λάσπη σε αυτόν τον άνθρωπο. Και αρχίζει λοιπόν και δημιουργείται μια τάση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να αποδείξεις σε εισαγωγικά ότι δεν είσαι ελέφαντας.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Φυσικά το ψέμα έχει ταχύτητα. Η αλήθεια όμως έχει διάρκεια. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές, όπως υπάρχουν μηχανισμοί.
Ναι, αλλά πολλές φορές οι χρόνοι δεν είναι επαρκείς για να μπορέσει κανείς να αντιδράσει. Για παράδειγμα, αν έχεις εκλογές σε μια εβδομάδα και στοχοποιηθείς στα κοινωνικά δίκτυα, δεν προλαβαίνεις να αντιδράσεις.
Σε αυτό το οποίο λέτε έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Παρόλα αυτά όμως, σκεφτείτε ότι έγινε κάτι μέσα εντός του 19 και του 18. Για πρώτη φορά ήταν απόφαση σταθμός από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπου ο άνθρωπος, ο πολίτης, είχε το δικαίωμα, κατοχύρωσε το δικαίωμα στη λύση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ήθελε να ελέγξει τα αποτελέσματα των αναζητήσεων από μηχανές αναζητήσεων που τον αφορούσαν, και το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η μηχανή αναζήτησης οφείλει σε κάποιες περιπτώσεις να συμμορφώνεται με τα αιτήματά του για απομάκρυνση συνδέσμων που οι ενδιαφερόμενοι θεωρούν ανεπιθύμητες. Και αυτό λοιπόν κατοχυρώθηκε.
Σημαντικό.
Πολύ. Οπότε λοιπόν, για να μπορέσεις πια να μπει στη διαδικασία να αποφύγεις, θα πρέπει να είσαι υπέρ της πρόληψης και όχι της καταστολής. Δηλαδή αυτό που είπατε πριν, το πολύ πετυχημένο παράδειγμα, το πολύ στοχευμένο παράδειγμα, ότι αν έχεις μια εβδομάδα εκλογές δεν μπορείς να αντιδράσεις, μπορείς όμως να έχεις τη σωστή πρόληψη, να αποφεύγεις τέτοιου είδους τακτικές. Και υπάρχουν ολόκληροι μηχανισμοί, αμυντικοί μηχανισμοί, για να σε βοηθήσουν να αποφύγεις όλες αυτές τις πρακτικές που υπάρχουν. Για να γλιτώσεις από τέτοιου είδους λασπολογία, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι. Μέσα στην καινούργια τεχνολογία έχουν δημιουργηθεί καινούργιες επιστήμες. Όπως είναι π.χ. η επιστήμη των data science, όπου είναι πραγματικά η επιστήμη των δεδομένων. Είναι μια καινούργια επιστήμη.
Η επόμενη μέρα.
Ακριβώς. Ανθίζει τα τελευταία χρόνια. Φανταστείτε λοιπόν ότι όταν έχεις τη γνώση και καταφέρεις να διαβάσεις το ψηφιακό pattern, το ψηφιακό μοτίβο, μπορείς να προβλέψεις τέτοιες κινήσεις. Παίρνεις το δεδομένο, το στοιχείο, το μετατρέπεις σε πληροφορία, την πληροφορία τη μετατρέπεις σε γνώση και τη γνώση τη μετατρέπεις σε επίγνωση. Και εκεί έχεις την αιχμή του δόρατος για να μπορείς να αντιμετωπίσεις οτιδήποτε θέλεις. Υπάρχουν πάρα πολλές τακτικές και γενικότερα πρόσεσεις τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν. Μέσα όμως σε όλο αυτό υπάρχει και η τεχνοφοβική υπερβολή. Υπάρχουν οι σύγχρονοι λουδίτες, όπου τα βλέπουν όλα ότι η τεχνολογία θα μας καταστρέψει. Οι υπολογιστές θα αρχίσουν να μπαίνουν σε διαδικασία επανάστασης και να κάνουν takeover τα πράγματα, γιατί έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, από το τι δείχνουν οι ταινίες του Hollywood. Γενικότερα υπάρχει μια πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση. Τα υπολογιστικά συστήματα γίνονται ξυπνότερα. Όροι όπως τεχνητή νοημοσύνη δεσπόζουν στον ψηφιακό κόσμο, παρόλο που δεν περιγράφουν ορθά τις πραγματικές λειτουργίες. Ξέρετε, δεν ξυπνήσουμε ένα πρωί, θα πιούμε την κάψουλα του Matrix και θα βιώσουμε το μεγαλείο των κουβαντικών υπολογιστικών μηχανών με ικανότητες αυτοπροσδιορισμού και αυτοδιάθεσης. Η πιο δόκιμη περιγραφή είναι ανεπτυγμένα ψηφιακά εργαλεία επικουρικού χαρακτήρα, την υπηρεσία της ανθρωπότητας. Σκοπός δεν είναι η αντικατάσταση του ανθρώπινου είδους Homo sapiens, που σημαίνει σκεπτόμενος άνθρωπος, επιτρέψτε μου να γίνω λίγο γλωσσοπλάστης,
ναι.
Με το νέο ρηξικέλευθο είδος Robo sapiens, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, χάρη του λόγου. Αλλά θέλουμε να δοθεί το δικαίωμα στο ανθρώπινο θυμικό να εναρμονιστεί με τις τεχνολογίες. Να γεφυρώσουμε το ψηφιακό χάσμα που υπάρχει στο πλαίσιο της ακόλουθης θεμελιώδης αρχής, ότι το τελικό πρόσταγμα το έχει ο άνθρωπος, το εκτελεστικό κουμπί βρίσκεται αποκλειστικά στην κατοχή του. Μέσα από όλο αυτό, σκεφτείτε ότι δεν είναι εφαρμογή μόνο στον πολιτικό χώρο. Σκεφτείτε πόσο μεγάλο είναι το ψηφιακό χάσμα ακόμα και σε μια οικογένεια. Όταν δεν μπορεί ο γονέας να ελέγξει το παιδί τι κάνει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το τραγικό γεγονός που συνέβη πριν από 2 εβδομάδες με το 43χρονο,
ναι,
που
ναι.
43χρονη αυτοκτόνησε. Αν θα μπορούσαν οι γονείς να ελέγξουν τι κάνει το παιδί από το έξυπνο τηλέφωνο, θα είχαν καταφέρει να γλιτώσουν όλη αυτή την ιστορία και όλη αυτή τη διαδικασία. Θα μπορούσε το παιδί αυτή τη στιγμή να ζει. Εμείς λοιπόν, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι στην καινούργια εποχή να θέσουμε καινούργια θεμέλια, να θέσουμε καινούργιους όρους, καινούργιους κανόνες, καινούργιες τεχνολογίες, για να μπορούμε να ελέγχουμε όλο αυτό το οποίο γίνεται. Φανταστείτε και σκεφτείτε ότι έχουμε στη διάθεσή μας τέτοια τεχνολογικά εργαλεία, όπου για κάποιο λόγο κοφεύει η κοινωνία. Για κάποιο λόγο εθελοτυφλούμε. Γιατί μπορεί να βολεύει κάποιον.
Ή ίσως γιατί δεν είμαστε αρκετά καλά ενημερωμένοι πολύ.
Έχετε δίκιο. Μπορεί να ισχύει και αυτό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα γι' αυτό, τώρα που μου έρχεται στο μυαλό, είναι αυτό που έκανε η Microsoft πριν από κάποια χρόνια, που είχε κάνει introduce τα καινούργια Windows, πριν δώσει στην αγορά τα καινούργια Windows. Τι κάνανε. Αν θυμάστε, στη δεκαετία του 90 υπήρχαν τα Windows τα 3,1. Πάρα πολύ απλά στη χρήση. Τότε λοιπόν ξαφνικά τι έκανε η Microsoft.
Και με αυτό, να κλείσουμε.
Φυσικά. Τι έκανε λοιπόν. Έβγαλε 2 παιχνίδια. Έβγαλε τον Αρκαλιευτή και έβγαλε και την Πασχέτζα. Ο Αρκαλιευτής τι σκοπό είχε. Είχε σκοπό να βοηθήσει τους χρήστες να αρχίσουν να χρησιμοποιούν το δεξί κλικ του mouse, που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε. Για να μπορέσει να αρχίσει να συνηθίσει καινούργιες λειτουργίες που θα ήταν στα καινούργια Windows. Και η Πασχέντα αντίστοιχα ήταν το λεγόμενο drag and drop. Θα έπρεπε να δείξει το χαρτί, να το μετακινήσει και να το τοποθετήσει κάπου αλλού. Μια άλλη βασική λειτουργία στα καινούργια Windows. Μέσα από αυτό λοιπόν εκπαίδευσε το κοινό, εκπαίδευσε τον άνθρωπο για να μπορέσει να φτάσει στο σημείο να τα λειτουργήσει. Με λίγα λόγια έλεγε ότι «Your mind is my warehouse». Το μυαλό σου είναι αυτή τη στιγμή το εργαστήριό μου.
Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Βασίλη Ζωγράφο, τον ιδιοκτήτη και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας υψηλής τεχνολογίας Vision Labs R&D Team με έδρα το Λονδίνο, έναν νέο Έλληνα, πολύ σημαντικό. Και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί μας προσγείωσε ξανά στο 2019, γιατί είχαμε την αίσθηση τις τελευταίες εβδομάδες εδώ με την προεκλογική εκστρατεία των κομμάτων ότι ζούμε στο 80. Καλημέρα κύριε Ζωγράφο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλημέρα.